Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Slovensko síce more nemá, ale dnes sa budeme rozprávať o mori, presnejšie o plavbe na mori. Pred týždňom sa totiž v Chorvátsku uskutočnil už 5. ročník slovenskej kresťanskej regaty First Cross Regata. V našej relácii sme už o tejto regate hovorili pred 2 rokmi a dnes sa k tejto téme vrátime. Bol to taký malé jubileum, 5. ročník. V našom štúdiu teraz vítam organizátorov a účastníkov regaty, ktorých už dnes, myslím, že môžeme označiť aj za morských vlkov, lebo po 5 rokoch tejto regaty to už niečo treba vedieť teda na tej jachte a čo treba robiť a ako sa plaviť. Takže našimi hostiami sú Juraj Klepáč, vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Vlado Krištín.
Ďakujem pekne, pozdravím poslucháčov.
A jezuita Miloš Lichner.
Požehnaný pekný večer prajem.
Len tak krátko poviem, že ti rovnako jezuitovi Milošovi Lichnerovi blahoželáme. Práve v čase tej regaty sa stal rektorom Trnavskej univerzity, ak si dobre pamätám.
Bol som zvolený, presne povedané, za kandidáta na rektora, lebo riadnym rektorom sa stanem dňom vymenovania prezidentom Slovenskej republiky.
Výborne, upresnili sme, blahoželáme ešte raz. Na úvod len taká, pred takou prvou piesňou, len taká obligátna otázka, kedy vy ste prvýkrát videli more, alebo boli pri mori, a či si na to teda pamätáte, Vlado?
No, dobrá otázka, rozmýšľam teraz, asi to bolo, keď som mal možno 12-13 rokov, takže hodne dávno. A pamätám si to, lebo to bol vlastne taký ten prvý moment. Určite to veľa ľudí na Slovensku pozná, keď prichádza do Chorvátska a prechádza cez ten najdlhší tunel v Chorvátsku a zrazu vyjde a spoza zákruty sa zjaví more. Tak to bol vlastne ten prvý pohľad na more môj.
Mm-hmm. Juraj?
Bolo to niekedy rok 1983, myslím, že som mal 6 rokov a boli sme s rodičmi a starými rodičmi na dovolenke v Baške na ostrove Krk. Mm-hmm. A potom som nastúpil do školy, takže tesne predtým som bol pri mori a prvýkrát videl more.
Super, Miloš?
Ja som sa k moru dostal o mnoho neskôr, až keď som bol v Reholi a bol som poslaný na francúzsky kurz do Marseille. Mm-hmm. A miestny predstavený sa nás pýtal, že čo by sme radi, tak som povedal, že ja som ešte v živote more nevidel, tak nás autom odviezol, aby sme videli more a sme sa okúpali, takže to už som mal skoro 27 rokov vtedy.
No tak dvaja videli poprvýkrát Jadran, jeden host videl Stredozemné more. Každý sa s ním stretol svojím spôsobom a ja verím, že dnešná diskusia, to rozprávanie o regate bude zaujímavá. Technicky na tejto relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.
Brodu koláči pravoj, rekal si svima znanim još jedna furešta, sinje more, oči tvoje i u dvoje fešta. Voliš meni izdaleka i da ova mala barka samo mene čeka. Sad je kasno, doviđenja, ti što ljubiš ljeti. Ja ti želim dobro more, nekad me se sjeti. Tako
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o slovenskej kresťanskej regate a plavbe na mori. Rádio Lumen pripravilo dve krátke reportáže z tých prvých slovenských kresťanských pretekov Plachetníc na Jadrane. Mohli ste ich počuť v uplynulých dňoch v našom vysielaní. Ale skôr, než sa dostaneme k samotnej regate, taká prvá otázka, kde vlastne vznikla myšlienka zorganizovať takéto preteky? Pretože zorganizovať jachtárske preteky v štáte, ktorý je suchozemský, tak na prvé počutie to veľký zmysel nedáva. A prečo práve kresťanská regata? Juraj.
Ono to vzniklo niekedy v rokoch 2018-2019, na prelome týchto dvoch rokov, kedy sme uvažovali spoločne s jedným blízkym priateľom, Jarom Feriancom, ktorý dokonca v roku 1996 reprezentoval Slovensko na olympiáde v Atlante v jachtingu a venuje sa tomu od malička. A v istom momente môjho života ma presvedčil, že je to dobrý nápad. O tom, že keď sme sa spolu zúčastnili niekoľkých ročníkov rôznych biznis regát, ktoré organizovali rôzne, či slovenské firmy, alebo médiá, tak že by bolo možno zaujímavé ponúknuť niečo v tomto našom kresťanskom priestore. A tak sme sa vlastne nejakým spôsobom vzájomne motivovali k tomu, že skúsime osloviť v tom čase veľmi aktívneho nášho kamaráta Tomáša, ktorý vlastne vlastnil lode v Chorvátsku, že či by išiel do toho s nami, aby sme vedeli niečo takéto rozbehnúť. Je veľmi dôležité povedať, že tie také tri motivácie, ktoré sme mali, boli v prvom rade dať ľuďom priestor stretnúť sa ako spoločenstvo. Aby mali nejakým spôsobom networking, aby zažili silu toho priateľstva a spoločenstva na mori. Aby sme cez toto priateľstvo a spoločenstvo im dali priestor sa zbližovať nielen medzi sebou, ale aj s Bohom. Aby sme im dali priestor v takom tom duchovnom smerovaní tohto podujatia, ktoré je dobrovoľné. Čiže nie je tak, že sú tam ľudia nútení sa zúčastňovať duchovného programu. A tretia vec je, a samozrejme si je to taká tá esencia toho, a to je to športové zápolenie.
A keď teda ste sa preto rozhodli, bolo to o to záujem, pretože áno, je to niečo veľmi dobrodružné a určite sa nájde dosť mužov, hlavne teda mužov, ale určite žien, ktorí by si radi vyskúšali takéto dobrodružstvo. Našli ste dostatočný počet ľudí, ktorí sa rozhodli a išli s vami na tú regatu?
V tom prvom ročníku sme v princípe začali rozhadzovať siete ľudí, ktorých sme poznali. Jednak v takých tých našich spoločenstvách, vo firmách, ktorých sme pracovali a pracujeme doteraz, ale taktiež aj kamarátov, ktorých práve z rôznych iných aj farností sme poznali, tak sme ich oslovili a prvý ročník sa uskutočnil v septembri 2019 a podarilo sa nám vtedy poskladať 9 posádok.
To je skutočne veľmi pekný počet. Ty si uviedol tiež, že jedným z bodov toho programu je aj akýsi duchovný program. Medzi účastníkmi je vždy prítomný aj duchovný. Tento rok to bol Miloš Lichner. Aká bola tam vlastne tvoja úloha? Lebo Juraj hovoril, že nie je povinnosť posádok zúčastňovať sa nejakého duchovného programu. Tak čo si tam vlastne robil ty?
Tak bol som tam niekoľkokrát a v podstate moja úloha je dvojitá. Samozrejme je tam tá kňazská úloha a musím teda povedať, že účasť mužov na ranných svätých omšiach je poctivá. Radi prichádzajú, aj spievajú, aj všetko to znamená svätá omša, skázňov a tak ďalej. A potom je tam veľký priestor na duchovné rozhovory vo voľných chvíľach a je to v podstate po tých počiatočných. Prvýkrát som bol sám, ale už teraz zvyčajne sme už dvaja kňazi, pretože je tam skutočne veľmi veľký záujem, že už jeden kňaz to nestíha, lebo to nie sú také tie, dovolím si povedať, také tie rýchle spovede, ale sú to chlapi, ktorí sa chcú skutočne porozprávať, chcú mať ten priestor a čas, aby ten kňaz mal pre nich, takže je tam tej duchovnej práce, je tam k takému milému prekvapeniu veľký rastúci priestor a záujem.
A za akou odozvou ty sa stretávaš? Dobre, je niekto, kto je praktizujúci veriaci, ale sú aj ľudia, ktorí sú formálne veriacimi. Za akými reakciami?
Ako kňaz môžem povedať, že je to rôzne.
Je to
že
rôzne.
Ľudia prídu, niektorí sa chcú vyspovedať, niektorí sa chcú porozprávať o svojom živote a tak ďalej, že ten záujem je ku podivu, teda k dobrému podivu, veľmi veľký, a keď to bude takto pokračovať, tak myslím si, že do budúcnosti už bude treba uvažovať, hádam, aj nad tretím kňazom. A tá druhá stránka, samozrejme, že som aktívny teda aj na lodi, minimálne na tej mojej lodi, ktorej som, tak tam som teda určený po prvom rade za kuchára, to znamená chystanie raňajky, umývanie riadu a tak ďalej, prípadne počas nejaké treba niečo lahúčke ukuchtiť a tak ďalej, čo zvládzem. A potom, keďže sa zaučam do toho jachtárskeho, tak už potom fungujem tak, ako mi povie kapitán našej lode, či už priviazať fendre, alebo už čokoľvek iné.
Juraj?
Ja by som Miloša doplnil o také svedectvá. Táto regata práve v tom duchovnom rozmere je v mnohých oblastiach veľmi silná. Máme mnohých ľudí, ktorí možno k sviatosti zmierenia pristúpia raz za rok, a to je tam. Lebo cítia to inak, majú pocit, že je to také v takom inom prostredí, vedia sa otvoriť, ale čo je veľmi pekné, že práve tie stretnutia, ktoré iniciujú pátri, veľakrát vedú k tomu, že tí ľudia sa rozprávajú na lodiach. Ale ja si veľmi vážim na kňazov, ktorí boli s nami, a zažil som to veľakrát aj s Milošom, že sú ochotní ísť aj na lode, kde sú ľudia, ktorí nie sú veriaci. Lebo my sme otvorení aj ľuďom, ktorí sú neveriaci. Naopak sme radi, keď sú tam. A že idú aj do tých veľmi náročných debat veľakrát. A tie náročné debaty práve tých ľudí, možno na začiatku, keď sú takí zaskočení, možno niekedy sú aj, by som povedal, tak negatívnejšie naladení, nakoniec privádzajú k tomu, že keď regata skončí, tak sa veľakrát prihlásia či im, alebo aj prídu do kostola.
Mm-hmm. Takže je tam na prvom mieste taký ten základný ľudský prístup, a od neho sa odvíja potom, ak je záujem a je nejaký duchovnejší.
Myslím si, že ľudské prijatie každého človeka je základom každej evangelizácie. A to som veľmi rád, že to Pán Boh takto požehnáva, že tí ľudia skutočne majú záujem. A teda, ako aj toto Jurko spomínal, tých debát je tam hlavne na večer veľmi veľa. Tí ľudia prichádzajú s rozličnými obrazmi, ktoré majú o cirkvi, prípadne niečo zažili takého alebo takého charakteru. A teraz je ten priestor sa porozprávať. A to máme aj v Jánovom evanjeliu, keď Kristus s Nikodémom viedol tie dlhé nočné debaty, tak aj tu si tak dovolím povedať, že akoby aj to prostredie toho mora, že sedíme na tej lodi večer, že akoby sa napomáhalo tomu, aby sa tí ľudia tak otvorili a aby sme mohli mať takú hlbokú, niekedy aj náročnú, v zmysle vážnych tém, ale že veľmi takú dobrú posúvajúcu debatu.
No, hosťom aspoň na diaľku mnohých ročníkov tejto regaty je aj jeden slovenský biskup, a biskup Jozef Haľko. Ako ste ho dostali, aby k vám, aby sa aspoň nejakým spôsobom zúčastnil a bol s vami?
Hej, môžem povedať, že otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy, sa rád zúčastňuje, aspoň tak online, na First Cross regate, so svojimi príhovormi na konkrétne témy, konkrétny deň a konkrétnej situácii. Jak sa to podarilo? Ono, myslím si, že a to by možno aj Juraj ma doplní, že tá pozvánka bola, myslím si, že od prvého ročníka, aby nejakým, alebo plus minus od prvého ročníka, aby sa zapojil aj fyzicky do regaty alebo do účasti na regate. Samozrejme, nie vždy je to možné, hej, lebo však biskupy majú rôzne programy a ten čas naozaj jesenie je veľmi nabitý birmovkami a tak ďalej a tak ďalej, takže naozaj každý biskup má toho dosť veľa na jeseň. Takže dá sa povedať, že má tú snahu aj napriek tej vyťaženosti sa k nám takto pripojiť, a takže jak sa to podarilo naozaj jednoducho, že sme ho pozvali a on nám navrhol, že sa môže online pripojiť k nám večer. Takže ten program alebo ten formát vyzerá tak, že druhý, tretí večer, kedy vlastne už prebieha samotná regata, kedy sme už na tej trase, tak po večeri plus minus sa spojíme online a vždycky nejakým spôsobom sa nám prihovorí k tomu, čo akurát prežívame, či počasie, či nejaké iné udalosti alebo nejaké miesto, kde sa nachádzame.
Uh-huh. A o čom vlastne hovoril tento rok? Neviem, či niekto si pamätá.
Ja by som to len tak doplnil, že on sa vždy zaujíma, otec biskupa, o to, že čo prípadne už bolo povedané v homílii a tak ďalej, aby vedel na to plynule nadviazať, aby sa prípadne neupakoval alebo prehlbil a tak ďalej. Takže to si veľmi vážim, takúto skutočne taký záujem, lebo to znamená, že hoci sedí tu doma za stolom, musí venovať určitý čas solidnej príprave, aby sa mohol prihovoriť spoločenstvu, ktoré v podstate, neviem, či trošku môže vidieť cez ten priamy prenos a tak ďalej, cez tú obrazovečku. Takže to je trochu také sťažené po tejto stránke, ale vždy bol veľmi perfektne pripravený, s veľkým záujmom. A je to veľmi dobré, myslím si, aj z druhej strany, aj pre tých ľudí, ktorí vidia, ako aj Jurko spomínal, že sú tam aj ľudia, ktorí nevždy majú tak blízko k cirkvi. Zrazu zažijú biskupa, môže byť aj v takej situácii, ktorá je pre nich takým príjemným prekvapením, že sa im nejaký otec biskup milo prihovorí a tak ďalej. Že podľa mňa to je veľmi dobre takto nastavené.
Mm-hmm. Poďme k tomuto piatému ročníku. Tak možno ale aj až provokačná otázka, ale mysleli ste si v tom 2019, že to dotiahnete k tomuto malému výročiu, Juraj?
Je to relevantná otázka. Keď sme to začínali robiť, tak sme neuvažovali, koľko ročníkov bude. V prvom rade sme to chceli urobiť a reflektovať potom tie pocity, spätné väzby, ktoré nám účastníci dali. Samozrejme, že tam prišiel ten rez, ktorý sme mali všetci. V roku 2020 sme zo známych príčin korony museli regatu odvolať, ale už v roku 2021 sme ju spravili opäť. Ja vám tak poviem, že tak cítim, že keby toto sa Pánu Bohu nepáčilo, tak už dávno mohla skončiť. Lebo v roku 2021 a aj v roku 2023 bola regata, na ktorej sme neurobili ani jednu športovú rozplavbu kvôli počasiu. Buď nebol vietor, alebo ho bolo príliš. Napriek tomu ľudia odchádzali obohatení a boli šťastní, že tam boli. Napriek tomu, že z toho športového hľadiska by som povedal, že sa to dalo povedať ako fiasko. A aj tento rok sa nám podarilo spraviť iba dve rozplavby z titulu toho, že to počasie zase bolo také premenlivé, zažili sme všetko. Ale som vďačný za to, že tu sa práve ukazuje, že Boh koná aj bez toho, aby sme my to nejakým spôsobom chceli strašne manažovať.
Mm-hmm. Ty, Vlado, si tiež myslel, že to dotiahnete do 5. ročníka?
Ja sa priznám, ja som v podstate sa pridal až v podstate 20. respektíve 21. roku, aj keď v 2019. Si pamätám, že s Jurajom ja som teda aktívne riešil Národný pochod za život, ktorý v tom čase nejakým spôsobom vrcholil pár týždňov pred regatou, takže som sa už aj na toto nejakým spôsobom nemohol podviať. Ale už ma tá myšlienka zaujala, lebo už vtedy som sa o nej dozvedel a určite by som, už vtedy som nad tým tak rozmýšľal, že určite na ďalší rok by som sa na to pridal, ak by to bolo. A však teda potom vieme, ako to teda pokračovalo. Ja som rád, že to je. Aj na základe tých svedectiev, ktoré už tu zazneli a ešte aj veľa je ich, o ktorých by sa dalo rozprávať, že tie svedectva sú takým tým potvrdením toho, že naozaj to má význam a je to dobrý spôsob takého toho networkingu alebo toho budovania vzťahov, ale zároveň aj tej evangelizácie, čo je naozaj v dnešnej dobe veľmi dôležité, že je to istým spôsobom, alebo našiel sa spôsob, ako sa dá evangelizovať ľudí. Takže tie spôsoby samozrejme však nie sú jednoduché, ono to nie je nikde nejako presne napísané, že ako. Takže ja som za to rád, že je takýto spôsob a dá sa takto evangelizovať ľudí.
No, je to určite veľmi, veľmi zaujímavý spôsob. Spomínal si, že počasie má veľký vplyv na počet tých rozplavieb. Neuvažovalo sa niečo posunúť ten termín regaty? Neviem, na neskôr, na skôr? že či, lebo tak existujú iste nejaké predpovede počasia, ale aké asi býva počasie v septembri, v októbri, novembri a tak ďalej, že aby sa tých rozplavieb stihlo viacej?
Robili sme už viacero pokusov časových. Ono, sú tam dvaje také dôležité témy. Prvá vec je samozrejme predikcia počasia, ktorú keď my musíme rezervovať lode, viac menej už tento rok budeme na budúci, tak robíme nejak, vychádzame z nejakých predpokladov. Ale druhý veľmi dôležitý rozmer je cena. A my chceme byť otvorení a snažíme sa to robiť nákladovo najnižšie, ako sa dá, aby si to mohlo dovoliť širšie spektrum ľudí. Jachting nie je, dá sa robiť tak, že sa tá suma dokáže udržať v priateľnej úrovni.
Čo znamená
čiže nie
tá
je to,
suma?
Nie je to dneska, by som povedal, jak si mnohí myslia, že je to pre tých top 10. Respektíve my nechceme, aby to bolo pri top 10, ale a snažíme sa možno aj do budúcnosti uvažovať o nejakom možno fonde aj podpory, aby mohli ísť aj teraz je veľa, veľa prípadov ľudí, ktorí sa tam dostanú, lebo im to niekto zaplatí alebo im nejakým spôsobom pomôže. A tá suma sa odvíja práve od ceny lode. A čím to robíte neskôr od leta, tak tá cena je nižšia. Čiže preto sa orientujeme už na október, lebo v októbri sa tie ceny lámu. Aha. Takže sme schopní sa pohybovať nákladovo niekde podľa toho ešte aj koľko je členov posádky, nakoľko sa to rozrátava. Ale povedzme si tak veľmi odhadovo od z celkové náklady, keď zarátame loď, transport, jedlo a ostatné výdavky od 640 do 700 eur.
Na jednu osobu, na celú osobu. Regatu.
Na celú regatu, áno. Začíname v útorok a končíme, kto chce, až do soboty obeda.
Áno, áno. No, je to cena, myslím, že adekvátna aj tomu, tej technike, ktorá je pritom využívaná, aj tomu tej dĺžke tej plavby. K tomuto roku ešte jedna otázka. Koľko teda posádok prišlo na tento piatý ročník?
No, mám pocit, a teda však Juraj mi to potvrdí, že 11 posádok sa zúčastnilo tento rok a to bol teda najviac za celých 5 rokov. Je to teda tak, takže tým, že môžeme to tak oslaviť, že jubilejný 5. ročník oslavujeme tým, že sme mali najviac účastníkov, to znamená dokopy plus minus 80 ľudí, čo je naozaj taká radosť, lebo vidieť všetky tie lode a všetkých tých ľudí pokope, tak to je naozaj taká radosť, že za tých 5 rokov sa naozaj podarilo niečo už aj vybudovať, možno aj nejaké meno tej First Cross regaty, alebo aj nejaké také povedomie o tom, že aha, nejaké takéto podujatie sa organizuje a má to nejakú, prináša to nejakú emóciu ľuďom, alebo si to zapamätali, tú emóciu z predchádzajúcich ročníkov.
Poslucháčom len pripomeniem, že kto by chcel vidieť aspoň pár fotografií, tak na sociálnych sieťach, na účtoch Bratislavskej arcidiecézy.
Áno, aj tam sa dajú vidieť, ale aj na, my máme oficiálnu stránku na Instagrame First Cross Regata, takže tam môžu vidieť aj videá, aj viac fotografií.
A odkiaľ pochádzali vlastne potom aj tí členovia tých posádok, lebo 80 ľudí, to už je pekná skupina.
Ja by som vláda práve v tomto doplnil, že sme veľmi radi, že máme tam takých tých, ako si na začiatku povedal, už starých morských vlkov, ktorí sa zúčastňujú každého ročníka. A tá účasť je naozaj veľmi rôznorodá. Máme tam ľudí s firiem, že firma si objednala zaplatia. Potom máme ľudí, ktorí sú kamaráti a dali sa dokopy. Potom máme dve lode klubu otcov zo základnej školy matky Alexie. A potom máme otcov z jezuitského spoločenstva. A máme tam chlapcov z Lamača, z okolo kostola Partia. Mali sme tam teraz Exodus Sailing Team z Trnávky od Salesianov, tiež Partia Chalanov. Bola tam veľmi zaujímavá loď, kde si jeden, alebo ten, ktorý to dával dokopy, presvedčil svojich spolužiakov z gymnázia, kde chodili spolu do jednej triedy, sa volali F-kári, lebo chodili do F triedy. Tak tí dali dokopy jednu loď. Bo je tam loď Admirál, to je loď Tomáša, ktorý to s nami spoluorganizoval od začiatku úplne. Takže musím povedať, že sme vďační za to, že vieme ponúknuť rôznorodosť. A tá rôznorodosť tento rok bola krajšia ešte o to, že sme tam mali ľudí, ktorí boli aj iných denominácií. Mali sme tam baptistov, mali sme tam sestry evaneličky. Čiže...
Práve to som sa chcel opýtať, lebo tento rok boli tam aj ženy, aspoň na tých fotografiách je ich vidieť. Plavili sa, teda mali svoje úlohy. Lebo väčšinou máme v predstavách, že idú na plavbu jachtou iba muži. Ako ich privítali ostatní námorníci, respektíve ako sa tam oni cítili? Lebo nie je to zase úplne pohodlné. Človek nespí v nejakom 5-hviezdičkovom hoteli.
Ja si myslím, že ich prijali najprv s takými otáznikmi, lebo bolo to také prekvapko pre nás všetkých. A niektorí možno aj takí tí zarpúčili, že však ale toto je mužská akcia. Nie? Ale si myslím, že to postupne nejakým spôsobom prijali a akože od tých otáznikov prvého večera to prešlo, si myslím, že absolútnemu prijatiu posledného vyhodnotenia. A myslím si, že to bol naozaj taký pekný prienik v tom, že dá sa tá regata robiť rôznorodo a že jednoducho treba byť otvorený aj rôznym alternatívam. Že som tam napríklad zabudol jednu loď, kde sa dala dokopy rodina. Hej, čiže sa vlastne dali dokopy dve stránky jednej rodiny a vlastne vytvorili spolu jeden tím. Takže to je aj taká motivácia pre potenciálnych záujemcov o budúce ročníky, že dá sa posadka poskladať z rôznych ľudí, čo ale je treba povedať, že áno, sme radi, keď nás oslovia už také komplexné týmy, lebo mali sme aj také, že po jednom. A to sa veľmi ťažko. To vieme samozrejme niekde doplniť do nejakej lode, keď niekto chýba, ale dávať dokopy, že teraz jeden sa prihlási, druhý, tretí, oni sa nepoznajú, tí ľudia, takže je to svojím spôsobom aj risk, pretože tam ste naozaj 4 dni aktívne zavretí a je dobre, keď tí ľudia aspoň sa videli predtým.
Miloš?
Ja by som len doplnil, že práve tá ekumenická stránka je veľmi dôležitá, že sú tam ľudia, povedzme, z iných spoločenstiev, pretože my, ktorí pracujeme na univerzitách, vieme, že tých vzájomných dokumentov máme napísaných strašne veľa, ale čo je dôležité, aby sme mali aj pekné ľudské vzťahy. A toto je, myslím si, jedna z takých mála príležitostí, kedy sa môžeme navzájom stretnúť ako členovia rôznych cirkevných spoločenstiev, či katolické cirkvi, alebo povedzme baptistov, alebo evanjelikov. A že môžeme stráviť taký príjemný čas, môžeme sa navzájom spoznávať a popri tom je tam aj ten priestor na rozhovory.
No a ako prebiehala tá samotná súťaž na námori, aby si to posluchači vedeli predstaviť, ale ešte, Vlado, ty si chcel niečo
dodať? Ja som chcel krátkosti doplniť k tým ženám, totiž to loď, kde boli teda dve ženy, účastničky, okrem teda aj však doplnené ďalšími ľuďmi, mužmi, tak sa zúčastnila, alebo respektíve umiestnila na vysokom mieste, až neviem, či to teraz už môžeme prezradiť, ale tak tretie miesto, takže tretie miesto. Naozaj, že dá sa povedať, že aj ženy pomohli k tomu, aby táto loď a čo predchádzajúci ročníky sa väčšinou neuzúčastnila alebo neskončila na takýchto vysokých pozíciách, takže možno aj tie ženy pomohli tomu, že
bronzová medaila bola ich.
Áno, že bronzová medaila bola.
No ale ako teda prebiehala tá súťaž na mori, aby si poslucháči vedeli predstaviť, plávali ste z nejakého prístavu, prišli ste na otvorené more a boli tam bojky, niekde ste ich oboplávali, alebo ako to vyzerá?
Áno, treba povedať, že naša domovská marina zatiaľ vždycky bola a pravdepodobne aj bude Marina Kaštela. To je vlastne predmestie Splitu, alebo môžeme si to ešte tak geograficky umiestniť, že medzi letiskom v Trogyre a mestom Split. Táto marina je dosť veľká a vlastne v nej sú umiestnená alebo v nej sídlia aj tá agentúra, z ktorej si prenajímame lode, plachetnice a tam vlastne o nich ich aj bereme. To znamená, že prvý večer sa zídeme v Marine Kaštele, kde máme aj taký otvárací ceremoniál a zároveň prvú takú spoločnú večeru, možno krátke predstavovanie. Následne na druhý deň ráno aby som nezabudol, tak ešte v ten večer Sveta Omša, na druhý deň ráno takisto Sveta Omša a máme poradu skýperov, respektíve kapitánov jednotlivých plachetníc, kde si povieme základné nejaké pravidlá alebo fungovania regaty na najbližší deň alebo najbližšie hodiny. Samozrejme, tá trasa sa mení, hej, musíme byť pružní v tom, lebo však jednak počasie, jednak tento rok aj vojenské cvičenia na mori, takže sme tú trasu museli pozmeniť, ale tento rok teda definitívne bola Marina Kaštela, ostrov Šolta, tam je taká obec Maslinica a následne mesto Trogír a naspäť do Morskej Mariny Kaštela. To znamená, že prvý deň sme teda vyplávali, rozhodcovia nám dali nejaké pokyny na tom briefingu alebo na tom prvom takom stretnutí, tej porade s kapitánom, s kýperov. Ten prvý deň sa podarili, aj Juraj spomínal, dve rozplavby. To znamená, prvá rozplavba bola tzv. Up and down, alebo od jedného bodu do druhého a naspäť. Mm-hmm. Tam sa urobia vždycky, posluchači si vedia predstaviť, že na mori máme nejaké dve bojky, ktoré sú vzdialené od seba asi zhruba 2 km. Okolo nich tie plachetnice sa točia a musia urobiť vlastne, jednoducho to vysvetliť, musia urobiť v podstate dve kolečka a následne do cieľa. Toto je taká ťažšia disciplína, pretože tam naozaj zažijú posádky veľmi rýchlo meniace sa kurz, tým pádom meniace sa nastavovanie plachiet, lebo sa mení takisto aj vietor, ktorý fúka z inej strany, hej, keď idete jedným smerom a naspäť druhým smerom. Takže toto bolo hneď prvá takáto rozplavba, to znamená, že naozaj naši účastníci zažili hneď na začiatok veľmi pestrú a výkonný pretek, ktorý aj hneď mal svoje nejaké umiestnenia. Následne bola chvíľku taká nejakým spôsobom pauza, že sa dať nejako dokopy, prípadne niektorí sa stihli posilniť jedlom a tak ďalej. No a potom sme pokračovali na tzv. Navigačnú rozplavbu. Navigačná si tiež nás posluchači môžu jednoducho predstaviť, že máme bod A, bod B, z bodu A sa chceme dostať do bodu B. A po tej trase vlastne prebieha tá súťaž. To znamená, že samozrejme vždy je to o tom, kto príde prvý do cieľa. Hej? Takže z bodu A do bodu B a následne cieľ a potom vyhodnotenie.
Takže máte tam, ako som pochopil, aj nejakých rozhodcov?
Áno.
A akým spôsobom pri takýchto pretekoch je možno určiť, že kto teda vyhral nejakú rozplavbu? Je to len na základe toho, čo je vidieť, alebo... Ale na mori to nie je také úplne jednoduché.
Ono, tá cieľová línia sa vyrobí vlastne z bojky a z člna alebo lode, plachetnice. To znamená, že na tom člne alebo lodi plachetnici sú rozhodcovia, alebo pokiaľ sú aj viacej rozhodcovia, tak sú prípadne umiestnení aj počas trasy. My máme jedného rozhodcu s asistentami. To znamená, že on vidí priamo tú cieľovú líniu. Našťastie si myslím, že nestalo sa, aj keď už sa k tomu blížilo, že by sme potrebovali použiť nejakú foto finišovú. Zatiaľ to nebolo potrebné, zatiaľ sa dalo určiť, kto prvý preťal tú cieľovú líniu. Ale to znamená, že týmto spôsobom máme profesionálneho rozhodcu, ktorý naozaj má licencie na to a robí rozhodcu na iných profesionálnych regatách.
No dobre, no a kto teda vyhral? Vy ste povedali, kto skončil na treťom mieste, ale kto vyhral nakoniec túto regatu tento rok?
Tento rok regatu vyhrala ostrieľaná posádka lode Admirál, kde mali alebo ktorú viedol skýper Jožko Hnilica. Je to pojem medzi slovenskými skýpermi. Ľudia, ktorí sa venujú jachtingu, tak ho poznajú. My si tak nadľahčene robíme z neho srandu, že pozná tam vlnky po mene. Takže oni preukázali najlepšiu pripravenosť, ale bola tam ešte loď Esperanza, ktorá skončila druhá a tým veľmi aktívne sekundovali, kde bol aj tuto Miloš náš. A bude to bol veľmi pekný pretek, lebo práve ten navigačný pretek, o ktorom hovoril Vlado, dlhý čas viedli práve lode Speranza. A potom sú to jednoduché chyby, ktoré urobíte, alebo sa vám zmení vietor, že ani zmeniť, vy za to nemôžete úplne. V tom je krása jachtingu. Jachting vás priváza štúdiu termiky, štúdiu vetrov. A je to naozaj o tom, že kto si zvolí lepšiu trasu, kto si zvolí lepší navigačný kurz, kto si dá lepšiu stratégiu, ten nakoniec vyhrá. A počas tej jazdy, aj keď sa veľakrát zdá, že už niekto si ide po Vavrín, no tak na konci to až tak nemusí byť. Takže myslím, že aj toto bolo fajn, že to tohto ročná regata ponúkla. A čo som bol ale rád, aj je, že tie ostatné lode neboli v nejakom ďalekom závese. Mm-hmm. Čiže povedzme, naozaj tá tretia loď prekvapila s tými dievčatami, lebo viac menej tam väčšina posadky bola prvýkrát na mori. A ono samozrejme, že tí skipery na seba preberajú veľkú zodpovednosť, lebo čím vyšší ten vietor je, tak je to jednak samozrejme adrenalín, ale ako my hovoríme, safety first, čiže bezpečnosť je dôležitá.
Mhm. Tak Miloš, ako teda na tom druhom mieste, ako ste oslavovali?
No, sme to ťažko prežívali, priznám sa, lebo dlho sme viedli, ale ako sa vlastne zatáčalo okolo jedného toho ostrova, tak tam vlastne sa menia plachty, všetko a v podstate, ako mi aj vysvetloval náš kapitán, že tí, ktorí sú za tebou, majú určitú výhodu, lebo vidia vopred, ako ty už meníš plachty a oni sa už na to kvázi môžu pripraviť, ale nechcem teda dehonestovať to prvé miesto, len obehli nás a už sme to potom nedokázali dorovnať, takže sme to, no, ťažko sme to prijali, ale bolo to, myslím si, že veľmi pekná súťaž, taká napínavá a stojí to za to.
Hej, je to zážitok. Hej.
Je to zážitok spolupráce celého tímu. Vlastne tá celá loď musí fungovať, počúvať kapitána, ktorý hovorí a vlastne nám dáva príkazy o to, hento tamto správa a my hneď musíme do sekundy alebo preniesie sa na druhú stranu, aby ste trošku tú loď zavážili a tak ďalej, že je to všetko, kde nie je času na nejaké také debaty a čo keby som, ako by som, ale tam sa skrátka zaveli a do sekundy to už musí byť.
Je to zaujímavé.
Ja chcem len doplniť, že v tomto úloha kapitána alebo skipera je naozaj veľmi zložitá, lebo niekedy je to o tom, že mať dobre nastavené tie plachty, vytrimované a tak ďalej, ale častokrát je to potom už aj o tých milimetroch a o tých rozhodnutiach konkrétnych. To znamená, že ten kapitán na základe svojich skúseností, čo nadobudol, tak sa rozhoduje, že či teda ide teraz doľava alebo o minútu doľava. Len to je niekedy naozaj rozhodujúce medzi tým, že niekto skončí prvý alebo druhý.
Tak možno, ako o tom rozprávate, pre nás suchozemcov to môže sa zdať niečo tak trochu vzdialené, ale možno takto dokážeme trochu pochopiť aspoň krajiny a ľudí, ktorí žijú na mori, pri mori, ktorí fakt žijú s tými vlnami a s tým vetrom, ktorý tam je. Ako to bude v budúci rok a budúce ročníky? Ja sa teraz tak využijem politickú situáciu u nás. Prichádza konsolidačný balíček, kedy mnohé veci u nás zdražia. Teda výdavky ľudí budú, predpokladá sa, vyššie. Hej, plánujete ďalej pokračovať v organizovaní regaty?
Samozrejme, že nevieme úplne predikovať budúcnosť. Mm-hmm. Chudie. Ona samozrejme, tá chuť vyplýva aj toho, ako máme tú spätnú väzbu od ľudí, ktorí tam sú. A ja musím povedať, že First Class Regatta je požehnané podujatie aj kvôli tomu, že ľudia si to tak postupne preberajú za svoje a snažia sa do toho vkladať svoje. Že to nie je len o nás organizátoroch, ktorí tam pripravujeme nejaký program, ale že tam prichádzajú ľudia a prichádzajú so svojimi vlastnými vkladmi, ktoré k tomu chcú dať. Napríklad tento rok sme tam mali už druhýkrát Braňa Letka, ktorý sa cez Lamarské chvály venuje väzňom. On vlastne počas svätých homší ho pátri vyzvali a rozprával rôzne svoje skúsenosti a zážitky. Bolo to veľmi obohacujúce, si myslím, pre ľudí. A spieval a dokonca tam samozrejme vďaka nemu sme mali kvalitnú aparatúru. Ale napríklad sme tam mali Viktora, ktorý sa rozhodol, že bude poskytovať barber služby a strihal ľudí na mole. Hej? Čiže dokonca. To bolo. Potom viac menej sú to naozaj také vzájomné výpomoci tých ľudí, hej, že jedni požičajú týmto, druhý niečo iné. Snažili sme sa robiť napríklad kávu na mole, hej, aby vlastne bolo také spoločné miesto, kde sa ľudia stretali. Čiže toto sú všetko také impulzy, ktoré keď ľudia na to pozitívne reagujú, sú pre nás motiváciou, aby sme pokračovali ďalej. My si uvedomujeme, že tá doba, ktorá je pred nami, bude určite dobou veľkých víziev a ľudia budú musieť výrazne viac počítať a samozrejme my sa budeme snažiť optimalizovať čo možno najviac, lebo stále je našou intenciou, aby tam bolo čo najviac ľudí, respektíve aby si toto podujatie mohlo dobiť čo najviac ľudí.
Miloš, ešte niečo si chcel doplniť?
Ja by som vás tak doplnil, že samozrejme, že toto sú vždy veľké výzvy, ktoré sú pred nami, ale poznáme to už aj z čas komunizmu, keď mnohí kňazi sa venovali ministrantom a povedzme mali veľké futbalové turnaje a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím si, že alebo iné druhy športu a v podstate čo je dôležité, že tu je veľké spoločenstvo ľudí, kresťanov, ktorí sú aj v dôležitých určitých pozíciách a ktorí sa navzájom držia a podporujú. A myslím si, že ak vyjde toto, tak vyjde toto. Ak nie, no tak sa bude hľadať iný priliehavý, ekonomicky priliehavý druh športu. Dôležité je to, že chceme športovať, lebo v zdravom tele zdravý duch a potrebujeme byť spolu, chceme byť ako veľké spoločenstvo spolu a vždy sa nájde nejaký taký priliehavý druh nejaké športovej aktivity.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o slovenskej kresťanskej regate a plavbe na mori. Hovorili sme o tom piatom ročníku, ktorý prebehol pred v podstate dvoma týždňami, dá sa povedať dva týždne dozadu.
Týždeň
dozadu. Ale ako ste sa vy vlastne dostali k tej plavbe na mori? Lebo, dobre, vybrať sa k Jadranu počas letnej dovolenky dnes už patrí medzi... Jednoducho skoro každý alebo každý druhý Slovák už pri tom Jadrane bol. No ale loď predsa je krásne z brehu sa pozerať, ako sa tam plavia lodičky, ale dostať sa na ňu podľa mňa nie je také jednoduché. Ako ste sa vy k tomu dostali, Vlado?
Ja mám taký jednoduchý príbeh. Mňa strašne baví doprava. Tam to začína. Či letectvo, či námorná doprava, či železničná. A toto sa spojilo s takou túžbou, presne, jak si ty hovoril, že na tých dovolenkách v Chorvátsku proste vidíš tie loďky a tak ďalej. A spojilo sa to s takou túžbou, že raz si požičať takúto loď a ísť so svojím spoločenstvom alebo s kamarátmi proste na týždeň takto sa plaviť. A ja som v rodine mal človeka, ktorý už to predtým tieto papiere mal, takže mal tú skúsenosť. A vtedy som sa nejakým spôsobom aj ja dozvedel o tom, že aha, že je to trošku dostupnejšie, ako si človek len tak nevedomky myslí. No a tak som si to samozrejme potom popozeral a spravil som si vlastne papiere, kurzy a tak ďalej, aby som vlastne mohol byť vodca plavidla. Samozrejme je to rekreačná licencia, takže nemôžem to robiť komerčne a tá licencia, alebo respektíve sú tri druhy licencií na menšie plavidla, väčšie a potom v podstate také, že otvorenú plavbu oceánsku, hej, to som tak veľmi zjednodušene povedal. Takže toto sa mi aj nejakým spôsobom splnilo. Urobil som si papiere, zavolal som svoje spoločenstvo alebo partiu kamarátov na takúto loď a išli sme vlastne prvýkrát. Bolo to veľmi super, veľmi doteraz si to pamätám, naozaj to malo veľmi dobrú atmosféru. Ja som bol vtedy, tuším, druhýkrát už takto na plachetnici, a takže už, akože, už som sa trošku menej toho bál, menej mal tých stresov, ale naozaj môžem povedať, že a to každý kapitán asi povie, alebo skipper, že či sa plavíte 10 rokov, alebo 20 rokov, alebo 5 rokov, tak stále máte taký ten rešpekt voči tej plavbe, voči tomu moru, aj počasiu, práve kvôli tomu, že vždycky sa vyskytuje niečo iné, vždycky príde iná situácia a je to dobré mať ten zdravý rešpekt, takže a stále sa človek niečo učí. Takisto ja teraz na tejto regate som sa naučil nové veci, čo som nevedel.
Takže už koľko rokov asi teda?
Ja už mám papiere 8 alebo 9 rokov s tým, že každý rok aspoň raz, dvakrát som bol, niekedy aj trikrát, tento rok tiež trikrát. Takže tých palavieb už som zo pár zažil a stále sa učím nové veci, takže stále sa ako keby človek môže kam alebo má kam posúvať.
Miloš, ty síce nie si skipper, ani predpokladám, že kapitánske skúšky si si nerobil. Ty si bol pozvaný ako duchovný sprievodca a zároveň si si povedal, že prečo to nevyskúšať, lebo je to zaujímavé.
Áno, bola to veľmi taká milá, pekná výzva, na ktorú som myslím, že asi po sekunde povedal, že prečo nie, veľmi rád. Samozrejme, že ako kňaz, lebo tam som už poznal aj veľa ľudí, takže byť s priateľmi aj zo spoločenstva, to ma vždy veľmi lákalo, ale z druhej strany je taká pekná výzva vidieť, skúsiť nové veci a vedieť viazať lána na fendre a tak ďalej a ostatné veci. A je to aj taký veľmi pekný zážitok takej tímovej spolupráce, kde aj tie priateľstva sa tak veľmi krásne prehlbujú, takže učím sa každým rokom nové veci.
Juraj, ty, kedy si sa dostala, máš takisto ako Vlado ten rešpekt z toho vždy, lebo keď Vlado o tom hovoril, si hovorím, no tak i druhý rok s papiermi ísť rovno na loď s kamarátmi, no neviem, či by som ja to dal, ako, lebo je to veľká zodpovednosť. Ako to máš ty, teda?
Po tomto roku mám ešte väčší rešpekt. A som rád, že 2. oktobra, keď sme mali taký náročnejší deň, tak bol Sviatok Anjelov Strážcov a nemali voľno. Takže všetko dobre dopadlo, aj keď sme mali také ťažšie situácie. A preto to chcem aj povedať, že jachting je krásny šport. A úžasne motivujúci, ale treba mať tú pokoru a rešpekt pred tým. Ja som začal s jachtingom, niekedy si myslím, že to bol asi rok 2013 alebo 2014, kedy ma ten spomínaný kamarát Jaro prvýkrát presvedčil. On sa asi 5 rokov predtým snažil. Ja som vždy buď nemohol pracovne, alebo som nejako nechcel, alebo proste vždy som našiel nejaký strašne dôležitý dôvod, prečo som nemohol. A on mi len hovoril, že príď a uvidíš. A ja som prišiel, uvidel som a chytilo ma to. tak ako mnohých iných ľudí. Ľudia sa k plavbe na mori práve dostávajú cestu, podobne ako Vlado povedal, že zavolal som kamarátov. A to je taký prvý impuls, keď ľudí zavoláte a oni to zažijú, tak musím povedať, že pokiaľ tam neboli nejaké veľké zdravotné problémy, že by mal niekto kinetózu napríklad, ale a bolo mu z toho zlé, tak viac menej všetci odchádzali nadšení. A je tam ešte jeden rozmer, a to je ten rozmer tej komunity a spoločenstva. My muži máme svoje dni, čiže ono je to celkom fajn, keď sme v tom spoločenstve mužov a môžeme si tam tie veci povedať. A zároveň, priznám sa, ja som od malička inklinoval viac k kolektívnym športom. A jachting v tomto prípade je kolektívny šport, lebo tvoríte spolu niečo. Tým. Je tam síce kamitán, ale ten kapitán dáva povely a tá posádka musí spolupracovať, musíte sa vedieť zohrať. Takže tak ako vo futbale alebo v hokeji jeden nahráva, druhý strieľa, ďalší bráni, tak aj v tom jachtingu sú rozdelené úlohy na lodi a každý má nejakú časť svojej zodpovednosti, ale zároveň sú tam napríklad aj také úlohy, ktoré nesúvisia úplne s jachtingom, ale aj to, že tá posádka sa musí najesť. Takže sú tam aj tí, ktorí sú dôležití a tento rok excelovali kuchári.
Mm-hmm. Aj upratať napríklad.
To je veľmi dôležité. Ako na vojne poriadok musí byť, tak aj, určite aj na lodi. A som sa chcel spýtať, pripomeniem, že tá kinetóza je vlastne tá morská choroba. Mali by ste s tým problém niekedy?
My sme nemali, chvála Bohu, myslím, že my traja. Ono je to samozrejme, keď si aktívne tých zo pár dní na mori, tak keď vidieš na súš, tak sa ti tá súš trošku tak hompála.
Aha, ako keby naopak.
Tak potom človek chodí ako tí námorníci v tých filmoch, ako taká kačka na
široko
trošku.
Na široko, mhm. Ale nemali ste teda problém?
My nie, na jednej lodi, tuším, mal jeden člen posádky kinetózu, myslím si, že zvládal to dostatočne.
Minulý rok bolo také zlé počasie a sme museli ísť na motory a boli veľké vlny a väčšinou, tam bolo viacero takých, čo to ťažšie znášali.
Väčšinou ľudia, ktorí majú potenciálne s týmto problém, tak my im odporúčame, aby nechodili počas veľkých vln do podpalubia. Lebo väčšinou tam to spúšťava proces.
V podpalubí
ten človek tam chvíľočku je a tá loď sa hýbe z jednej strany na druhú, potom vyjde hore a už tam vie zakotviť pohľad do nejaký pevný bod, tak niektorým z toho príde zle. Mm-hmm. Ale väčšinou je to taká chvíľková slabosť, niekedy to trvá možno hodinu, dve, hej, že potom oni sa z toho dostanú, to nie je.
A rieši sa to aj nejakými tabletkami, alebo len jednoducho to musí prejsť?
Dá sa kinedril, ale to treba naozaj užiť ešte dosť pred tým, ako sa už, nie už keď sa to už deje. To už...
Mm-hmm. Ale je to podobné, ako ľudia majú problém s cestovaním v aute.
Alebo v lietadle.
Zákruty, keď sú.
Rozumiem. Dobre. Plavba na mori je vždy, aspoň teda, kto už bol niekde pri mori, v prístave videl tie lode, jedny veľké, druhé malé. Ale je to fascinujúce. Čo dnes musí človek urobiť, aby sa mohol plaviť napríklad po Jadranskom mori? Okrem toho, že by sa mohol prihlásiť s celým tímom do vašej regaty, ale keby chcel ísť niekde sám, alebo čo by mal pre to urobiť?
Tak buď si zoženie skýpera, alebo respektíve prenajme
kapitána,
áno, alebo si, jak som hovoril ja, že si spraví, alebo ja som si spravil proste licenciu rekreačnú. Nie je to nejaké komplikované, naozaj stačí sa tam naučiť nejakú teóriu, pravidlá námorné, potom nejaké meteorologické pravidlá, ako funguje počasie, prípadne trošku fyzika, urobiť si aj samozrejme radiotelekomunikačný preukaz takzvaného radiofonistu a po splnení nejakých teda praktických aj potom skúšok na lodi, nejak tam sú zaparkovanie lode a tak ďalej, ovládanie, základné ovládania lode, tak vlastne môže dostať túto licenciu.
Takže a ten kurz sa dá urobiť aj na Slovensku, alebo treba vycestovať do Chorvátska?
Dá sa urobiť aj na Slovensku. Myslím si, že tu máme minimálne 2-3 agentúry, ktoré vás aj vycvičia. A samozrejme máme dopravný úrad, ktorý vlastne reguluje a vlastne je, alebo jednoducho rozdáva tieto licencie, alebo udeľuje tieto licencie ľuďom. a máme tu tam samozrejme aj radiotelekomunikačný úrad, ktorý je práve ten, čo dáva licencie na radiotelefonistu. Samozrejme aj v Chorvátsku sa dajú tie papiere spraviť, myslím si, že skoro asi v každej krajine sveta. Skoro.
Keď ideme na hrebeňovku, väčšinou si pripravíme plán, rozmyslíme si kadiaľ, ako, čo v takom prípade, v prípade zlého počasia, čo urobíme a podobne. Hlavne, keď je tá skupina väčšia, vtedy to musíme mať viac premyslené. Ako to je ale pri plavbe na mori, keď sa pozrie človek na morskú mapu, tak v podstate dá sa vyčítať tiež isté nejaký typ vrstevníc, niekde je voda hĺbšia, niekde je pličia, niekde sú podmorské útesy, niekde je tá hĺbka skutočne veľmi veľká, alebo je tam nejaké vojenské zariadenie. Hej, ako je to ale pri plavbe? Nemyslím teraz na regate, teda na pretekoch, ale keď sa rozhodneme plávať si iba tak v úvodzovkách, hej, týždeň na Jadrane, neviem.
Tak pýtal si sa, že a to plánovanie.
Áno, či sa to tiež plánuje? Áno,
plánuje sa. Toto je podobné možno s letectvom. Uh-huh. Áno, samozrejme pre bežného laika s tým možno trošku turistikou. To znamená, že ako aj v letectve, tak aj na mornictve musíme si naplánovať nejakú trasu, teda vieme, odkiaľ kam sa chceme dostať. Musíme mať k dispozícii mapy, v dnešnej dobe samozrejme aj digitálnej verzii, už aj rôznymi aplikáciami. Následne tie aplikácie a to vedia dosť veľmi v tomto pomôcť, že vedia tú trasu naplánovať aj okolo nejakých nebezpečí, kde volá kedy na tých papierových mapách si to naozaj človek musel naštudovať, pozrieť detálne zblízka tú mapu, aby vedel sa vyhnúť rôznym nebezpečnosťam, ktoré sú na tej pobrežnej plavbe alebo možno aj oceánskej. Samozrejme musí poznať tie majaky a tak ďalej. To znamená, že vieme si teda takýmto spôsobom dopredu naplánovať tú trasu. Následne si musíme pozrieť počasie, čo je veľmi dôležitá vec, tak aj v letectve, aj pri turistike, tak aj na mori, aby sme vedeli byť pripravení a na prípadných možnostiach mali nejaké plány B alebo C, alebo ešte zobrať aj to také veľmi zodpovedné a dôležité rozhodnutie a ťažké rozhodnutie, že nevyplávame. To je, ako Juraj spomínal, že safety first, že bezpečnosť na prvom mieste. A to je na tom kapitánovi alebo vyspelosti toho kapitána. To znamená, že tieto atribúty na potom prípadne nejaké, pokiaľ je to dlhšia plavba, tak nejakým spôsobom vybavenosť lode, to znamená od tej aj hmotnej, tej takej technickej, či máme proste bezpečnostné prvky, prípadne iné ďalšie veci, ale aj takej tej praktickej, že či máme dostatok jedla, pitia, dostatok materiálu, vody a tak ďalej.
Platí, ešte jedna doplňujúca otázka, platí aj to, čo pri napríklad výstupe vo Vysokých Tatrách odporúča sa začať túru veľmi skoro ráno, kedy je ešte ako tak stabilné počasie, lebo od obeda alebo po obede sa dokáže v Tatrách prudko zmeniť to počasie. Platí niečo podobné aj na mori? Či je to úplne jedno, či sa plavíme cez deň alebo v noci?
A mori je dôležité, aké je počasie a keď je dobré ráno, tak je dobré vyraziť ráno, keď je lepšie na obed, tak veľakrát sa nám stáva, že vyplávame na more a potom krúžime a ľudia sa kúpu, užívajú si, pretože nie je vietor napríklad. Aha. Čiže bežne sa stáva to, že samozrejme vy môžete plávať, keď idete na motore, tak môžete plávať, to je najmenší problém. Ale keď sa jedná o plachetnice, ako v našom prípade, tak ste odkazaní na ten vietor a treba nejakým spôsobom čakať, kedy je optimálny. Samozrejme sú potom prípady, ako Vlado spomínal, že ten vietor je už tak neúnosný, že tam nevie človek riadiť lode.
Je nejaká hranica?
Je to veľmi nebezpečné.
Na licencie a na loď určite áno, každé to má vlastne inak, ale sú určite stanovené.
Ja by som ešte doplnil jednu dôležitú vec k tomu, čo Vlado vysvetloval, že tak ako aj v iných oblastiach života, tak aj na tom mori platia pravidla. Čiže aj ten kapitán si musí byť vedomý, že kto má prednosť, akým štýlom sa plaví, ktorá loď, keď ide napríklad loď, ktorá ide práve na plachtách, má prednosť pre to, ktorá ide na motore. A práve pri regate je to ešte dvojnásobne, lebo tak je tam daný síce kurz, povedzme, pri tých navigačných regatách, čiže viete, kadiaľ idete, tam ten rozhodca jasne povie, kadiaľ sa plavíme, ale keďže prichádza k interakcii medzi tými loďami, tak musí byť jasné, že kto má prednosť napríklad a akým spôsobom sa vyhýbame. A to už je tiež taká zručnosť aj tých kapitánov, ale oni musia tie pravidlá dodržovať, lebo ináč by mohol písku kolízy.
Pre nás sa zdá more ako plocha, ktorá je veľmi, je samozrejme veľká. Nevidíme tú nejakú fyzickú hranicu. Vieme, že keď prekročím Tatry v tomto bode, tak sa ocitnem v Poľsku napríklad. Ale ako je to na mori? Môžete sa plaviť kdekoľvek v rámci toho Jadranu? Alebo iba v nejakých vodách Chorvátska, alebo ako to je?
Tiež závisí od toho, aký má ten kapitán tú licenciu, ale v princípe áno. Tak, jak má štát svoje hranice na zemi, tak má aj samozrejme vo vode. To znamená, že štát má teritoriálne vody a potom sú tzv. Medzinárodné vody, ktoré vlastne nepatria ako keby nikomu. V princípe ono sa to hýbe, tá čiara, okolo nejakých 12-13 mil, plus minus, niekedy to viac, niekedy to menej. A tá čiara je samozrejme vyznačená na tých mapách, takže kapitán, keď má mapy, aby mal mať mapy, tak by mal vedieť, kde je tá hranica. Konca tej teritoriálnych vôd toho daného štátu a kedy už prechádza do tých medzinárodných vôd. A tak, jak si aj spomínal ešte pred chvíľou, že áno, na tých mapách my vidíme aj hĺbku. To znamená, že máme tam presne, jak možno posluchači vedia z tých map turistických, tie vrstevnice, tak takto máme aj v podstate ako keby vrstevnice v tých námorných mapách, len to ide smerom dole.
Dole, áno, je to dole. Ešte jedna otázka. Ako vyzerá taký deň na plachetnici? Možno, Miloš, aspoň keby si to priblížil, boli to síce preteky, ale plus minus. Filmy nám ukazujú veľmi také možno až romantické predstavy, hej, je tam teplo, slnko, oddych, ale aká je niekedy tá realita?
Tak v podstate môžeme povedať, že začína to zhruba ráno, o 3:15 býva vždy svätá omša, alebo teda ponuka svätej omši. Ja samozrejme som stával už dosť zavčasu dávno predtým, aby som sa mohol aj sám pomodliť a tak ďalej, aby som sa aj pripravil na svätú omšu. A po tej svätej omši samozrejme už sa chystajú raňajky na každé lodi zvlášť. Potom je porada tých kapitánov, ktorí rozhodnú teda, že či ideme hneď, alebo či chvíľu počkáme, aké sú poveternostné podmienky a tak ďalej a tak ďalej. A potom v podstate, keď sa súťaží, tak všetci sme na lodi na tej svojej a robíme to, čo nám kapitán povie. Ak je chvíľu nejaký priestor, tak prípadne povedia kuchárovi alebo tomuto, že chod nám niečo pripraviť alebo niečo také, tak potom človek zbehne dole, niečo ukrojí a tak spraví niečo. A potom už tie večery sú také, tam je taký spoločenský program veľmi dobrý, kde ľudia sa majú možnosť porozprávať, postretať sa. A to je väčšinou ďalší taký, ďalšia taká veľká príležitosť aj pre nás kňazov, ktorí sme tam, aby sme obchádzali aj tie stoly, aby sme sa s tými ľuďmi rozprávali a tak ďalej. Takže ten program je od skorého rána, povedzme od nejakej prebežných ľudí, ktorí sú tam, od nejakej 6:45 a tak ďalej, že už sú hore a končí to o nejakej 9:30. Podľa toho, ako sa aj ľudia cítia unavení, lebo tí, ktorí povedzme aj točia s tými plachtami a tak ďalej, napínajú ich, to sa všetko robí ručne. Takže niektorí sú večer takí, že sa ich pýtame, že mám ti to mesko pokrajať.
Áno, Juraj. Ja som Miloša doplnil ešte na to, ako si sa pýtal, že ako je to na tej lodi. Ono to samozrejme veľmi determinuje účel plavby. Takže keď idú partia kamarátov sa plaviť z bodu A do bodu B a počas cesty sa niekde zastavia a okúpu, tak je to taký voľný program. Čiže či si zapnú motor alebo idú na plachty, je to úplne na nich. Tá regata je iná v tom, že tam je to pretek. Čiže prichádza k nejakému usporiadanému programu, ktorý má svoje pravidlá. Na druhej strane prináša samozrejme adrenalín. je to taký rozmer, kedy tak tá posádka samozrejme zažíva rôzne situácie, čiže keď je povedzme slabý vietor, keď rozprávame o nejakých 6, 7, 8 uzloch, a niekedy ešte aj menej, tak to máš pocit, že vyskočíš z lode a budeš tu tlačiť, napriek tomu tá loď stále ide. Ale naopak potom sú tie veľkouzlové a povedzme v tomto našom prípade už keď je cez 20 uzlov, to už sú naozaj také riadne vetry, tam už tá loď je naklonená, tam treba dávať aj veľký pozor, aj dávať výrazne viac výkonu do toho, aby tá loď robila to, čo chceme. Takže tam samozrejme tá posadka si potom dá aj z tej fyzického stránky poriadne do tela.
Mm-hmm. Takže je to aj fyzicky namáhavé. My ale ako Slováci sme suchozemci, nemáme more. A náš život, to ako vnímame množstvo vecí okolo nás, ovplyvňujú hory. To prostredie, tá príroda, uprostred ktorej žijeme. Je to vidieť, kto žil niekde v štáte, ktoré má more, tí ľudia predsa majú trošku, sú ovplyvnení veľmi tým morom. Ako na vás ale pôsobí more, ako vy ho vnímate, ovplyvňuje nejakým spôsobom vaše vnímanie života, každodenných možno povinností, alebo je to pre vás nejaký obraz, ktorý vás k niečomu inšpiruje, ako pohľad napríklad na Grelchovský štít?
Je to predovšetkým veľká vodná plocha, veľká vodná sila. Keď človek niekedy zažije ten silný vietor alebo tie vlny na mori, tak zrazu má taký veľký rešpekt a cíti sa človek taký strašne maličký pred tým všetkým, ale potom vidí človek, keď sa povedzme okúpe alebo tak, vidí samozrejme ryby alebo tak človeče, takže je to samozrejme a potom človeku prichádzajú rozličné také tie biblické obrazy zo Svätého písma o mori, o cestovaní, ako Svätý Pavol cestoval, ako stroskotali, keď loď tá stroskotala a tak ďalej, a to potom tak človeku prichádza na rozum, keď ideme povedzme v nejakej zátoke zaparkovať a musíme dávať pozor a hlásiť kapitánovi, že či už vidíme, aká je tam hĺbka a tak ďalej, aby sa náhodou tá loď nepoškodila, že už človeku tak potom prichádzajú na rozum také tie rôzne obrazy zo Svätého písma, o tej sile toho mora, Bohu, ktorý je nad tým morom, máme povedzme Pána Ježiša, ktorý zaspal na tej lodi a more bolo rozbúrené, ktoré človek, keď zažije to more, aké rozbúrené, tak potom vidí, že áno, že ozaj tí učeníci mohli byť právom vystrašení, lebo to, keď človek zažije a tá malá loďka ako škrupinka, ktorá sa tam tak hýbe.
No, kedysi boli úplne iné lode, ale na druhej strane možno človek lepšie pochopí ten bežný život apoštolov, ktorí boli, pracovali ako teda rybári, aj keď Genezarecké jezero asi nie je tak búrlivé ako nejaké Stredozemné more alebo Jadranské. Ako to ty, Juraj, prežívaš?
Ja si práve spájam to more spolu s tými loďami. Mm-hmm. More ako také, áno, je to obrovská sila, je to obrovská plocha, ktorá má svoje zákonitosti práve v tej prírode, ktorá v ňom žije. Ale v spojitosti s tou loďou a s tými nejakými našimi biblickými konexiami na túto tému, je to naozaj niečo, kedy vnímate aj to, čo nám Boh dáva cez živly prírody. A to je práve tá fascinácia toho, ako tak ťažkú loď pohne pohnuté plachty. A akú to má obrovskú silu, taká plachta. A ja to neviem úplne ani popísať, ale ten pocit, keď sa plavíte na tej lodi v tom tichu, a to je úžasné, že aj tí apoštoli s tým Kristom zažili to ticho plavby, lebo ten vietor nevytvára nejaký strašne aerodynamický hluk, čiže veľakrát proste, keby ste sa nerozprávali a ste si vypli hudbu alebo niečo, tak proste sa vlastne ticho plavíte dopredu. A to sú také silné okamihy, kedy si človek môže, povedzme, naozaj to sprítomniť aj voči evanjeliu a voči tým rôznym obrazom a príbehom, ktoré tam sú. A jeden taký veľmi pekný príklad sme zažili v zopár regatách, kedy Svätá omša bola tak, že kňaz s obetným stolom bol na lodi. Tak to bolo tak, ako keď Pán Ježiš bol na lodi a tí ľudia, ten zástup stál na brehu.
Tak to je pekný obraz. nočná obloha, my keď sa nachádzame v našich horách, keď nie je tam svetelný smog, tá obloha je veľmi jasná, keď nie je oblakov, ako je to na mori? Dá sa ešte aj na mori dnes vidieť oblohu, nočnú oblohu, tak ako ju možno videli moreplavci pred x rokmi?
Úplne neviem, jak ho videli, ale viem si to predstaviť, lebo veľakrát som zažil aj mimo regaty na plavbách, ktoré som zažíval, mal v svojom živote. Kedy som vybral ako kapitán práve na noc nejakú lokalitu, respektíve ostrov, jeden z možno jeden z takých najvzdialenejších ostrovov v Chorvátsku od pobrežia, to znamená, není tam až toho toľko svetelného smogu, a zároveň ešte na tom ostrove takú nejakú najtichšiu, najneobývanejšiu zátoku. A tam naozaj, keď si to teraz tak vybavím, ten moment, tak tam naozaj sa dá povedať, že nebo je posiaté tými hviezdami, lebo to je nepredstaviteľné. Ja neviem, či ani neviem si ja v Tatrách som to možno ani nevidel. Možno niekde v nejakej národnom parku Polana, tam na východnom Slovensku, kde je najtmavšie miesto na Slovensku, tam by sa to dalo. Ale naozaj, že na tom mori to je tých hviezd je naozaj vidieť. Keď samozrejme sme ďalej od mesta, je vidieť naozaj extrémne veľa. Odporúčam v auguste, keď aj padajú Perzeidy, vtedy je to naozaj jedinečné. Takže more, ešte dopoviem aj k tej prvej otázke, že more je úžasný jav alebo niečo tak nepredstaviteľné, obrovské, a práve ja si to vždycky si tak predstavujem samého seba, jak je Miloš povedal, že sme v takej loďke v škrupinke, že vidíme a sme na tom mori, priamo na tom mieste a v tom mieste, a keď si otvorím mapu a pozriem si, že dobre, toto je Stredozemné more, respektíve toto je Jadranské more, a potom čo je ešte, že Stredozemné more, a potom ešte, že Atlantik, Atlantický oceán, a potom, že Tichý oceán, že to je aká obrovská plocha, že to normálne až už mi to až hlava nejde, nevie si to predstaviť, že aký je to obrovský priestor, takže je to úžasné, je to naozaj niečo nepredstaviteľné veľké.
Tak ja verím, že dnes večer si naši poslucháči prišli aspoň trochu na svoje, aspoň tí, ktorí možno buď nepočuli ešte o plavbe na mori, alebo už aj osobne sa zúčastnili a mali z toho podobný zážitok a skúsenosť ako aj vy. Našimi hostiami dnes večer boli Juraj Klepač, ďakujem za účasť.
Ďakujem aj ja a požehnaný večer všetkým poslucháčom.
Vlado Krištín.
Ďakujem a prajem takisto pekný neskorší večer a pozývam všetkých, aby ste sledovali First Cross Regatu na Instagrame.
A jezuita Miloš Lichner.
Prajem všetkým požehnaný pekný večer tiež.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi, a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
A nemá šediny, používa vety, čo menia dejiny. Nebo, čo nemá spánok, nezmiera od nudy, používa vánok, čo mení osudy. Nebo, čo nemá rieky a nemá pramene, používa lieky a hojí zranené. Nebo, čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nech menia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou. snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov.